Gehazi, tuturor, vă invit în numele Domnului să ne ridicăm în picioare, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, cei care îl aveți la dumneavoastră, cei care nu, Domnul să vă ierte, și să urmăriți pe videoproiector. Cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viață și ferice de acela care îl poartă cu dânsul. Vom deschide la epistola adresată de Pavel lui Tit, capitolul 2, vom citi de la versetul 1 câteva versete. Tit, capitolul 2, începând cu versetul 1. Tu, însă, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să învețe pe alții ce este bine, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuiește-i pe robi sau angajați să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba. Să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinst învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Amin. Amin. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Când a fost ultima dată când ați văzut un înger? Aș vrea să vă întoarceți în stânga și în dreapta și acolo veți vedea un înger. Rostiți o binecuvântare printr-o strângere de mână și un Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu vă costă nimic, dar s-ar putea să aducă lumină. Am cântat o cântare al cărei refren spunea: cântă, cântă, cântă ca David. Am înțeles prin versetul acestei cântări că ia cântarea are un scop dublu, ca să nu zicem două scopuri, un scop dublu. Primul este dat de David. În momentul în care David cânta, demonii fugeau de la Saul. Cântarea are rol de exorcizare. Și în al doilea rând, avem al doilea exemplu, sau al doilea scop al cântării, pe slujitorul care a fost adus la Elisei. Când a început să cânte din harfă, Duhul Domnului a coborât peste Elisei. Care este scopul cântării? Să îndepărteze toate duhurile rele și să aducă Duhul lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Amin? Amin. Dragilor, aș vrea să, în dimineața aceasta și în timpul care urmează, Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și să îndepărteze orice gând de judecată, orice gând de întristare și prin Duhul Sfânt să ne dea putere și înviorare și să aducă Duhul Sfânt în viețile noastre. Binevoit să cântăm încă o dată versetul acestei cântări. O singură dată și ocupați locurile. Cântă, cântă, cântă ca David. Mi-l imaginez pe David cântând din toată inima, cu o pasiune extraordinară, în așa fel încât cerul se deschidea. Haideți cu toată adunarea să ne unim fără niciun instrument și să cântăm refrenul acestei cântări. Cântă, cântă, cântă ca David, cântă, cântă, cântă așa, tot iadul când în sus să se înfioare, să fugă vrăjmașul cu toată armata sa. Vă invit să reocupați locurile. Meritați, după ce ați cântat așa frumos, să stați comod. Vă salut în numele Domnului și în numele Bisericii Muntele Sionului, pe care, prin harul lui Dumnezeu, pentru o vreme o slujesc. Păstorul bisericii noastre este fratele Duțu Mărgăian, pastorul bisericii Micalaca din județul Arad. Și la plecare m-a binecuvântat, mi-a dat un salut pentru dumneavoastră, pentru toate bisericile în care merg. Și salutul este în Eclesiastul 9:8. Hainele să-ți fie curate în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Amin. Dragilor, dacă ne-am pierdut un de lemn, nu l-am pierdut tot. Dacă predica și-a pierdut în de lemn, și-a pierdut tot. Dacă ia cântarea și-a pierdut în de lemn, și-a pierdut tot. Dacă hainele noastre sunt pătate, am pierdut și există riscul, așa cum cântam, să pierdem și cum cântau tinerii, și răpirea chiar, și intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea, având în vedere că timpul este scurt, plătim un tribut foarte mare majestății sale timpul, mi-e așa dor de cerul lui Dumnezeu, unde nu vom mai fi stresați, nu vom mai fi îngrămădiți în timp, spațiu și materie. Aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pentru dumneavoastră, atunci când fratele Adi m-a chemat, m-a invitat la dumneavoastră în urma rugăciunii, a fost acesta din Tit. Și se intitulează cam așa, biserici care funcționează în două pistoane. Acum, nu este vorba de biserica Alfa și Omega, ce are misiune în Africa, ce se adună duminica dimineața de la Ofer un sfert, vă vedeam, venind la casa lui Dumnezeu. Nu este vorba despre dumneavoastră, dar este vorba, știți, de multe ori cuvântul lui Dumnezeu are și caracter preventiv. Ne spune care sunt riscurile care pasc biserica lui Iisus Hristos. Ar putea cineva în mândria lui să spună, dar pentru ce, Domnule, atâtea lucruri, dar la noi nu se potrivește. Noi suntem oameni cu minți, noi ne rugăm, noi, zice, cântăm, ne adunăm la închinare, dar cuvântul lui Dumnezeu spune, vegheați cei care, zice, cine este sfânt să se sfințească și mai departe. De ce? Pentru că diavolul, obiectivul numărul unu al satanei, este sfinții. Obiectivul este sfinții. Și aș vrea să ne uităm în Sfânta Scriptură și există un termen în limba greacă, omologul său din limba română este foarte asemănător și anume diagnoză. Diagnosticare. Eu nu o să vă spun nimic, niciun sfat nu o să vă dau în dimineața aceasta, ci doar o să spun câteva lucruri și dumneavoastră singuri să faceți o autodiagnoză și să vă dați un răspuns vieții dumneavoastră. În primul rând aș vrea să vă spun temelia subiectului de astăzi, care are patru piloni, echilibru. Da? Masa are patru scaune. De la trei în sus, deja poate să stea singură. Dacă are două picioare, nu poate sta. De aceea biserica în două pistoane nu poate funcționa. Am întâlnit în viața aceasta biserici cu motorul gripat. Și având în vedere că există riscul ca bisericile să-și gripeze motorul, avem toată responsabilitatea și toate motivele să tratăm cu maximă atenție cuvântul lui Dumnezeu care ni se adresează în această dimineață. Și cei patru piloni ai bisericii care funcționează după voia lui Dumnezeu, în primul rând sunt bătrânii, apoi sunt femeile în vârstă, tinerii și angajați. Patru piloni care aduc onoarea bisericii sau care fac rușine bisericii. Având în vedere că timpul este scurt, nu mai avem timp să o luăm pe ocolișuri, așa că dați-mi voie să tai curbele ca un motociclist ce sunt și să nu pierd foarte multă vreme în privința aceasta. Și haide să trecem la numărul lui. Zice, tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. De multe ori în predicile noastre, mă adresez slujitorilor altarului, în mod special acum, amintim anumite istorioare, anumite lucruri care nu sunt scrise în Biblie. Întrebe corect? Ba, e foarte corect dacă mesajul se potrivește învățăturii sănătoase. Acum nu poate predica să fie doar istorioară după istorioară, doar, știu eu, poveste după poveste. Predica aceea pe care dumneavoastră o rostiți și îndemnul trebuie să-L aibă pe Iisus Hristos în centru și subliniez cristocentrismul slujirii noastre. Amin.
Amin.
Și spune așa, spune că cei bătrâni trebuie să fie treji. Repet, nu vă sfătuiesc, nu vă dau sfaturi în dimineața aceasta, doar spun. Pentru că Tit era un slujitor tânăr, un pastor tânăr, emotiv. Și Pavel îi spune așa, tu când te duci în biserică, să nu vii și să spun, haideți fraților, acum să vă învăț câteva lucruri pe care eu le-am descoperit. Că sună așa un pic nepoliticos. Având în vedere că mă adresez unor oameni care puteți să fiți tați unii dintre dumneavoastră sau mame, sau chiar bunici, de ce nu? Că nu sunt atât de bătrân, dar să rămânem la cele normale, nici dumneavoastră nu sunteți atât de bătrâni. Dar haideți să vedem câteva lucruri. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji. Acum întrebarea se pune, care sunt aceia? N-aș vrea să vă jignesc pe dumneavoastră, pentru că e periculos să spui cuiva, uite, tu te încadrezi în categoria asta. Media se uită la tine și spune, eu nu sunt bătrân. Avem un vecin, are 76 de ani Și am zis, la vârsta dumneavoastră, Onisime, nu, așa și îndreaptă spatele, dar după ce pleacă din fața mea, tot așa ajunge. Pentru că vârsta, aș spune cuvântul, forța gravitațională, nu-i mai poate face față forței gravitaționale și începe să se aplece așa. Dar el se ține tare. Dragilor, biserica trebuie să aibă acest pilon de susținere care se numește bătrânii. Acum, cine sunt bătrânii? Vreau să vă spun că mulți dintre noi, slujitori, chiar dacă suntem tineri, trebuie să jucăm rolul bătrânilor în multe situații. Pentru că bătrân sau prezbiter, prezbiter înseamnă bătrân, sau responsabil, sau privegheator, sau supravegheator al bisericii. Și având în vedere, aveți un conducător tânăr, tu ești prezbiter, adică ai slujba de prezbiter, chiar dacă titlul, da? El supraveghează asupra dumneavoastră împreună cu frații din comitet. Eu în biserică la noi sunt conducătorul bisericii. Am frați în biserică de 80 de ani, am frați în biserică de 60 de ani, dar sunt supraveghetorul. Haideți să înțelegem un lucru. Cunosc în zona noastră o biserică ce a zis așa. Bătrânii aceștia sunt învechiți, ei habar n-au pe ce lume trăiesc, sunt demodați, ăștia nu știu foarte mare lucru. Și există o biserică undeva la vreo 200 de persoane, formată numai din tineri. Puțin mai în vârstă decât mine este păstorul lor, mi-a fost prieten în ultima vreme, nu prea mai colaborăm pentru că drumurile au luat direcții diferite, nu putem fi întru totul de acord cu teoriile lui pastor Chris și toate manifestările acelea, mai ales în spațiul latin în care noi funcționăm în România. Dragilor, bătrânii trebuie să fie treji, dumneavoastră, și rog prezbiterii bisericii, mă bucur că la dumneavoastră în biserică sunt oameni în vârstă, binecuvântați-i și vă rog să le acordați respectul care le se cuvine. Biserica fără bătrâni este o biserică dezechilibrată. Pentru că unul din cei patru piloni de susținere de bază lipsește. Cum trebuie să fie bătrânii treji? Și vă rog în numele Domnului să fiți foarte atenți la predica pe care o rostesc astăzi și la urmă să veniți și să mă trageți de guler și să spui, frate, te rog frumos să-ți repari aici lucrurile acestea. Dragilor, parcă prea luăm lucrurile așa cum vin. Și mă tem și m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, ridică bătrâni, ridică prezbiteri, ridică acel filtru teologic pe care biserica din Efes îl avea. Deci ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Cum? După criterii. Amen. Și întâlnim astăzi biserici care nu mai au criterii. După ce cunoaștem că o predică este de la anticrist sau e rostită de un predicator lepădat sau de un predicator plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă nu avem criterii? Dumneavoastră trebuie să fiți treji. Este inadmisibil pentru un slujitor să moțoiască în biserică. La fel ca el, până pică de pe scaun și fractură cervicală, își rupe coloana cervicală și moare. Să dormi în biserică. Eu am un principiu clar. Acolo unde Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este prezent, nu doarme nimeni, corect? Și nimeni nu spune cât e ceasul, să se termine odată. Mai am 15 minute, să nu credeți că mă grăbesc. Lucrurile importante, nu se zic în grabă. Să fie treji. Apoi zice, vrednici de cinste. Știți că am întâlnit dumneavoastră. Eu spun câteva lucruri, stimați frații în vârstă, cu tot respectul pe care l-am pentru dumneavoastră. Care au spus, nu mă respectă, domnule. Am zis, nici nu o să vă respecte, frate, scuzați-mă. Dacă dumneavoastră veniți cu atâta aroganță și pretindeți respectul pe care nu l-ați câștigat înainte, îmi pare foarte rău. Aveam un profesor de greacă și ebraică și spunea, îmi pare sorry, așa o combinație română-englezească. Dragilor, cei bătrâni trebuie să fie vrednici de cinste. Nu cerșiți cinstea, cerșiți vrednicia de la Dumnezeu. Cereți vrednicia de la Dumnezeu, ați înțeles ideea? Nu poți să pretinzi cinstea și respectul. Nu se cere, se câștigă. Știți ce a zis? Era un prag de divorț, o familie tânără. Și a venit la păstor și îi spune păstorul fetei, cum ți-ai, doamnei, domniței, cum ți-ai permis lucrul acesta să divorțezi, să te gândești la așa ceva? Știi de ce, frate? În ziua în care tu m-ai întrebat, acolo în față, în ziua nunții, când m-ai întrebat acolo la legământ, râdeai și toată biserica, tu glumeai și spunea până când și ai grijă de el și toată biserica râdea în hohot. Vrei să spun ceva? Eu cred că n-a fost valabil. Pentru că lucrurile valabile nu se zic râzând. Lucrurile valabile nu trezesc hazul bisericii. Ați înțeles de ce trebuie să fim cumpătați? Și trebuie să fim vrednici de cinste. Cinstea odată pierdută e pierdută pentru totdeauna și mai trebuie să fie cumva cumpătați. Învățați-ne cumpătare. Suntem o generație, cea mai criticată generație din istorie. Vreau să vă spun ceva, dumneavoastră, tuturor. Acum mă adresez la general. sunteți oamenii cei mai puternici, în care Dumnezeu a avut o încredere extraordinară. Știți de ce? Pentru că a îngăduit să vă nașteți în cea mai neagră perioadă din istorie. Înseamnă că atâta încredere are Dumnezeu în dumneavoastră, atâta putere aveți în dumneavoastră să țineți piept fluxului demonic care vine astăzi în biserică, să țineți piept Evangheliei prosperității, să țineți piept învățăturilor nimicitoare. Doamne, întărește biserica Alfa și Omega. Amin? Amin. Să fie cumpătați, învățați-ne cumpătare. Dacă dumneavoastră munciți de luni seara până și duminica în calitate de părinți, să nu vă așteptați copiii dumneavoastră să vină la biserică. Dacă ar fi și a noua zi din săptămână și ei ar munci. Cumpătare. Aveam o problemă la noi în biserica în care am slujit la Covăsânț. Veneau frații și atâta dormeau și atâta dormeau și le-am spus până la urmă, zis, noi suntem harnici, frate. Muncim până la 11 seara, sâmbătă. Asta nu-i harnicie, e lipsă de înțelepciune și de cumpătare. Eu am un principiu, la ora 4 sâmbăta, toate activitățile trebuie să fie terminate, ți-ai făcut baie și iei Biblia. Orice slujitor. Este inadmisibil pentru un slujitor al altarului să stea sâmbătă seara să vadă serialul cu Jose Armando și după aceea duminică dimineața să-l oblig pe Dumnezeu, Doamne, lasă ungerea Duhului Sfânt. Este imposibil. Dragi frați în vârstă, vă iubesc, să fiți cumpătați. Eu spun. Și zice să fie sănătoși în credință. Cum arată o credință bolnavă? Hai să vedem cum arată o credință bolnavă. Știți, bătrânile alea s-au unit două surori, prietene bune, și au zis așa. Vreau să ne rugăm până mâine dimineață, noi două ne unim, să se mute pomul ăsta, că zice în Biblie așa. Ce ziceți? Au greșit? Da, au greșit. Și s-au rugat ele, s-au rugat stăruitor, abia așteptat până dimineața. Când s-au dus, ce credeți? Pomul era tot acolo. Pomul era la locul lui. Știți ce zice una din ele, mai îndrăzneață așa, mai ca Simon Petru? Dar eu am știut de seară că nu se mută. Ne rugăm cu toți, să ne rugăm pentru vindecare. Avem frați în biserică, avem frați la spital. Dar eu știu că nu se întâmplă nimic, dar mă rog așa. Credință bolnavă. Și credința bolnavă îmbolnăvește tot trupul. Sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Sănătoși și în dragoste. Știți că am întâlnit slujitori, bătrâni, bolnavi în dragoste? Oameni care au o cauă mare și o cauă mică. Dacă e nepotul meu, domnule, nu poate să aibă același tratament ca ăla, nu știu care. Pentru că trebuie să favoritismele acestea pare care l-au enervat pe Martin Luther până la maxim. Și nepotismul acesta. Tratăm cu o cauă mare pe unii și cu o cauă mică pe alții. În Biserica lui Iisus Hristos, noi trebuie să fim sănătoși în dragoste. Amin. Și cum să fim? Așa cum fratele meu Nicușor ne îndemna. Cum? Să iubim ca și Hristos. Cea mai sănătoasă dragoste de pe pământul acesta, dragostea lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și în răbdare, robul lui Dumnezeu, zice în Timotei, tot Pavel, nu trebuie să fie certăreț, trebuie să aibă o de lungă răbdare. Știți, dacă dumneavoastră în calitate de oameni în vârstă de la care noi copiem, nu aveți răbdare cu noi, și chiar dacă am greșit cumva, sau am făcut o gafă și imediat veniți și ne executați de nu ne mai ridicăm ani de zile, unii nu se mai ridică niciodată, vă întreb, cum să creștem noi atunci? Doamne, vindecă răbdarea noastră care e bolnavă. Amin. Și ajută-ne, Doamne, să fim sănătoși în răbdare. Frații în vârstă, vă rog la urmă, dacă dumneavoastră considerați că am fost lipsit de modestie în ceea ce v-am spus, să îmi atrageți atenția. De fapt, nu v-am învățat nimic. Foarte multe lucruri, omenește vorbind, să lăsăm partea teologică de o parte spirituală, nu prea am ce să vă învăț pe dumneavoastră. De aceea Dumnezeu e înțelept. Și știi ce zice Pavel? Tu însă spune lucrurile acestea. Nu zice, eu vă învăț pe voi, hai să vă dau niște sfaturi. Nu, nu-mi permit, pentru că sunt tânăr, ci doar spun. Diagnoza în dreptul dumneavoastră. 2. Spune că femeile în vârstă trebuie să fie, să aibă o purtare cuvincioasă. Acum, care sunt femeile în vârstă? Eu știți, acum pun în categoria aceasta femeile care au cel puțin un copil, să zicem. Deja sunt, știți că dacă e familia din două persoane, e deja cuplu. Cuplu. Dacă când apare primul copil, deja e familie. Mă adresez dumneavoastră cu mesajul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu vă îndeamnă să aveți o purtare cuvincioasă. Știți care, în contextul în care eu m-am născut, eu sunt în esența, în inima Moldovei, acolo, în Carpați, la noi s-a redus cuvântul acesta de purtare la o formă foarte simplă și foarte păcătoasă, la port. Să ai port sănătos. Să fie baticul nu știu cât de lung, tot respectul pentru dumneavoastră, vă văd pe acolo prin parc trecând și slăvi să fie Domnul că vă păstrați identitatea, să fie fusta nu știu de care, pe mine mă cheamă botezatul, nu Cătălin, deși am fost anunțat odată așa de fratele președinte, nu Cătălin, ci Onisim botezatul. Eu nu vin cu o evanghelie vestimentară, nu vă spun ar fi ridicol să vă spun eu cât de lung să fie baticul, cât de lungă să fie fusta, ce culoare să aibă, eu n-am treabă, dar am o problemă cu caracterul. Zice, să aibă o purtare, o raportare a vieții cuvincioase. Nu reduceți totul numai la fustă. Nu reduceți totul numai la decolteu sau la alte lucruri. Acum știu că nu dumneavoastră, frații în general, sunt cu problema aceasta. Că dânsii îți la amvon. Ați zice și dumneavoastră multe, dar numai femeia trebuie să tacă în adunări din păcat. Să nu fie clevetitoare. Și vreau să fiți foarte atente. Știți dumneavoastră că sunt mămici. Și sunt părinți care cu mâna lor au semnat actul de deces și de infern al copiilor lor. Știți cum? Se termină biserica și ajungem acasă. Și începe, ce predică a fost asta? Și Adi, lasă-mă cu Adi, lasă-mă cu tânărul ăsta de la Arad. Vine el să ne învețe pe noi. Și copilul e mic, dar aude. Și mâine sau peste 15 ani de zile va trebui să se căsătorească. Și posibil ca Adi să le fie păstor. Și atunci zice, unde să mă duc la consilier? Mă duc la păstor. Dar cum să mă duc la ăsta? Că nu-mi zicea mie mama că nu-i bun de nimic? Subconștientul lor lucrează. Fiți foarte atenți cum vorbiți când mergeți de aici acasă. Pentru că el, cuvântul dumneavoastră, poate să ne norocească caracterul copilului pentru totdeauna. Dumneavoastră nu trebuie să fiți femeile în vârstă, nu dumneavoastră. Femeile în vârstă nu trebuie să fie clevetitoare. Să vorbească ceea ce nu le aparține. Adică e ridicol să mă pun eu acum și să vă spun dumneavoastră anumite lucruri care țin de pensionare. Știu unde să știu eu să vă vorbesc sentiment sau atitudine pe care să o ai ca și pensionar. Păi nu am fost pensionar niciodată. Eu încă sunt salariat și încă bugetar. Dragilor, rămâneți acolo unde Dumnezeu v-a chemat. În momentul în care mergem să facem treaba în pătrățica altuia, suntem stângaci, suntem nepricepuți și stricăm mai mult decât reparăm. Zice să nu fie de date la vin. Sper că nu este cazul. A fost într-o biserică din diaspora și am rămas șocat când a zis avem o aniversare aici și scoate sticla de șampanie, scoate dopă și... Biserica lui Iisus Hristos. M-am cutremurat. Poate că mai sunt, nu vreau să... Am zis într-o biserică, am zis, bag tu-n apropo, așa, într-o paranteză mică, ferească-ne Dumnezeu să ne dedăm la vin. Și am zis, iertați-mă dacă cumva am exagerat. Și se termină biserica și ce spune fratele păstor, aproape jumătate din biserică, penticostală. Zice, consumă băuturi alcoolice și mă lupt, frate, cu gândul ăsta și Domnul să te binecuvinteze. Dragilor, trag un semnal de alarmă. Acum, interesant că zice surorilor. Dar nu cred că este cazul. Dar dacă este cazul, Domnul să vă elibereze. Și zice să învețe pe alții ce este bine. Dumneavoastră să predicați Evanghelia. Mă zice, mă, fratele ăsta o fi adventist sau martorul Jehova. Numai acolo predică femeile, că bărbații nu mai au niciun cuvânt de zis. Mișcarea feministă a făcut ravage. Dumneavoastră trebuie să predicați. Și predicați mult mai bine decât noi. Și învățați. Și vă place lucrul ăsta. Să vorbiți, vorbiți. Nu e învățătura anticristică. Zice așa, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiilor. Vine acum Lidia, acum nata, și cei din generație și zic, bună, doar nu să vină sora asta, sora care a recitat poezia atât de simpatică a fost și o soră echilibrată așa, și să mă învețe pe mine să-mi iubesc soțul, dar ce eu nu știu să-l iubesc? Ce știe ea ce e ăla romantism, ea care nu are cont pe Facebook și Twitter? Ia să mă învețe pe mine astăzi cum să-mi iubesc soțul și copilul. Da, nu fi mândră și nu fi mândru, băiete. Că ea a trecut pe acolo. Vedeți dumneavoastră de ce sunt multe probleme și sunt biserici care funcționează în două pistoane? Că păstorul a preluat funcția surorii. Și vine și spune, uite când se naște copilul. Dar de unde știi tu, frate, păstor? Ai născut vreodată? Acum, haideți să fim cinstiți. Dragilor, dumneavoastră ați ținut copiii în brațe. I-ați crescut. Și vă puteți duce și să le spuneți, uite, când vine copilul, după ce naști, e o ușoară formă de depresie, să ai grijă, să nu cumva să-ți neglijești nici soțul, nici copilul, să te raportezi diferit. Dumneavoastră sunteți profesioniste în a face treaba asta. Eu habar nu am. Și toți ceilalți care sunt aici, bărbați, nu știu lucrul ăsta. Dar dumneavoastră ați născut, ați fost la maternitate. Să le învețe pe cele tinere să-și iubească bărbații și copiii.
Există posibilitatea, impactul psihologic este foarte mare. Când vine un copil, deja bărbatul se simte dat la o parte, copilul devine un intrus. Dumneavoastră învățați-le echilibrul acesta. N-avem de unde să le știm. Dar ferice de noi că vă avem pe dumneavoastră. Să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și să fie cumpătate. Dragilor, în privința aceasta aș vrea să vă gândiți foarte bine. Și la dumneavoastră apare aceeași virtute, cumpătarea, ca și la frații în vârstă. Cumpătare în îmbrăcăminte, cumpătare în mâncare. Dragilor, mi se pare ridicol să ne rugăm pentru un frate, ci zice, hai să ne rugăm pentru sora că a ajuns la spital, a făcut preinfarct la 120 de kg. Dragilor, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune să fim cumpătați, inclusiv în mâncare. Nu suntem sâmbătari, n-am venit să vă predic culinar aici, că nu ești bucătar bun, dar sunt slujitorul lui Dumnezeu, citesc cuvântul lui Dumnezeu care ne învață să fim cumpătați. Amin.
Amin!
Și zice să aibă o viață curată. O viață curată. Asta înseamnă purtare curată, purtare evlavioasă și să fie supuse bărbaților lor. Ascultați-mă bine. Dumneavoastră ne învățați supunerea. În momentul în care, într-un mod smerit și cumpătat, sunteți supuși bărbaților dumneavoastră, veți avea un cuvânt pentru noi. Dacă nu sunteți supuși, nu veți avea un cuvânt pentru noi. Și mă adresez și dumneavoastră, stimați soți. Avem tendința asta. Trebuie să fii supusă! Da! Atâta supunere să aveți dumneavoastră față de ei, câtă supunere au ei față de Dumnezeu. Păi eu nu sunt supus lui Dumnezeu, duminica dimineața mă trezesc tot mofturos, toată ziua numai scandal fac în casă, dar tu trebuie să fii supusă. Na, never, niciodată. Și să nu fii supus. Dacă nu-ți pocăiți. Ba, scuzați-mă aici, știți, sunt situații în care aveți soț nepocăit, trebuie să fiți supuși. Dar când mă predică în biserică și se duce de aici și merge acasă și altul, să-i zice, hei, știți cum era? Orice raportare pe care Pavel o avea, pe care Petru o avea așa firească, știi cum îi zice Petru? Simone, îi zice Domnul Iisus, Simone, de fiecare dată când are o revelație, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Știți cum îi zice Domnul Iisus? Petre, tu ești Petru. În fiecare din noi, spunea fericitul Augustin, există un Simon și un Petru. Ia ziceți-i când vine și s-o înervioasă și cresc venele pe gât. Simone... Și dumneavoastră zice, Simeona, ca să nu zic Simona, că poate e cineva aici. Simeona, dragilor, lăsați manifestarea lui Simon deoparte. Să se manifeste noi roadele Duhului Sfânt. Amintea unul din frați, care sunt Galateni 5:22. Și apoi spune, sfătuiește pe tineri să fie cumpătați. Acum, dumneavoastră care sunteți tineri și aveți mai puțin de 27 de ani, vă sfătuiesc să fiți cumpătați. Învățați cumpătarea de la părinți, de la surori și să fiți cumpătați aceeași virtute care le echilibrează pe toate. Și apoi zice aici, de asemenea, să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune. Stimați slujitorii altarului, niciodată biserica și dumneavoastră care slujiți nu va fi mai spirituală decât dumneavoastră. Eu sunt un membru în comitet, să zicem, și sunt și conducătorul bisericii, dar vinerea seara sau joia când se face adunare, eu la serviciu, lasă să se ducă alții. Nu se vor duce niciodată. Și zice, eu zic, Domnul Iisus, zice, vă duceți în satul dinaintea voastră și acolo este un măgăruș cu mama lui, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Nu v-ați gândit niciodată că el avea nevoie numai de măgăruș. De ce cheamă și măgărița? Pentru că măgărușul nu merge fără măgăriță, era sugar. El simțea mirosul de lapte și mergea după. E atât de încăpățânat măgarul. Acum eu parafrazez o din asta alegorie exagerată. Măgărușul, zici dimineața, du-te copile la biserică, ce stai acasă? Nu, nu, nu. Măgărușul nu merge fără măgăriță. Acum ați înțeles alegoria, nu ferească Dumnezeu să zic ceva. Dar luați-l de mână. Hai să mergem la casa Domnului. Așa zice David. David, mă bucur când mi se zice, haidem să mergem la casa Domnului. Nu duceți-vă. Și în al treilea rând și închei. Mă adresez dumneavoastră care sunteți angajați și care sunteți robi. Nu mai sunt robe astăzi, sunt angajați. Să fiți supuși stăpânilor dumneavoastră. Să fiți harnici, nu doar când sunt ei de față. Rupeți hamul și când pleacă, bem cafea. Pentru că e bai. Eu sunt conștient, în primul rând, că sunt angajat al lui Dumnezeu. Și apoi al unui om care mă plătește și îmi dă pâinea cea de toate zilele. Ați înțeles ideea? Să nu fie blamat cuvântul lui Dumnezeu. Biserica e plină de angajați. Dați zecială din veniturile dumneavoastră. Cinstiți-L pe Dumnezeu cu ceea ce v-a dat. Și zice, sfătuiește pe rob să fie cumpătat, supuși stăpânilor lor. Și pe plac în toate lucrurile. Să nu fure nimic. Domnul să ne binecuvinteze. Și ne uităm astăzi la biserici care funcționează în două pistoane. Sunt biserici care au motorul perfect. Dar nu au cutie de viteze. Vezi că turează motoarele la maxim. Eu văd câte un predicator câteodată. Și atâta se mișcă și se chinuie să facă ceva. Dar nu pleacă de pe loc, deloc. E ca un avion din ăla de la joasă dimensiune. De ce? Că nu are cutie de viteze. Și ies noxe și zgomot și gălăgie. Câteodată confundăm puterea cu decibelii. Dragilor, când puterea Duhului Sfânt coboară, inima ta simte lucrul acesta. Aș dori ca biserica Alfa și Omega să fie o biserică binecuvântată de Domnul. Amin? Și dea Dumnezeu să binecuvinteze toți bătrânii, prezbiterii biserici. Să binecuvinteze Dumnezeu toate surorile în vârstă. Și dumneavoastră care sunteți de vârsta mea, cinstiți-le ca pe niște mame. Dumnezeu să binecuvinteze tinerii bisericii. Nu mai criticați, încurajați-i. Și Domnul să lase ungerea Duhului Sfânt peste ei. Și apoi să binecuvinteze Domnul toți angajații. Și astfel, biserica dumneavoastră va sluji la capacitate maximă. Dumnezeu va lăsa ungerea Duhului Sfânt și veți ajunge departe. Vă iubesc. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Amin.